У ефіры «Свабода», у Менску 23-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Брусэлі завершыўся саміт міністраў замежных справ і ўразвязу і краін-членаў усходняга партнерства. На парадку дня саміту было абмеркаванне прамежкавых вынікаў працы ўсходняга партнерства, перспектывы яго развіцця, а таксама прынятае ўразвязам у траўні гэтага году дарожнай мапы ўсходняга партнерства на 2012-2013 гады. Аднак, як паведамляе брусэльскі корэспандэнт нашага радыё Рычард Юзвек, галоўнай тэмай саміту стала сітуацыя ў Беларусі. Нагадаем, раней у гэтым месяцы Еўрапарламент заклікаў міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу абмеркаваць на сённяшняй сустрэчы ўсходняга партнерства пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, у тым ліку крымінальны пераслед Андрэя Пачобута. Па выніках дыскусіі еўрапейскія палітыкі чарговы раз нагадалі, што умовай актыўнага ўдзелу Беларусі ў праграмах Еўразвязу па-ранейшаму застаецца выкананне патрабаванняў датычных правоў чалавека. Спецыяльна для нашага радыё гэтую пазіцыю пракаментаваў міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд.
Мы заявілі пра сваю пазіцыю па Беларусі, якая добра вядомая. Палітвязні мусяць быць вызваленыя, дзверы для далейшага супрацоўніцтва з Еўразвязам адчыненыя. Але ад часу прэзідэнцкіх выбараў, ад таго страшнага снежаньскага вечара, сітуацыя застаецца даволі складаная. Мы спадзяемся на вызваленне палітвязняў. Гэта ўмова для руху наперад.
Падкрэсліў Карл Більд. Прысутны на саміце міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў станоўча ацаніў тэхнічную дыскусію аб супрацоўніцтве ў рамках усходняга партнерства, але з прыкрасцю адзначыў палітычныя патрабаванні ўразвязу, якія не дазваляюць Менску ўзяць удзел у згаданых праграмах.
Гэта была карысная сустрэча, але нам трэба больш адкрытых дыскусіяў і менш самазаспакаення і самазадаволеных заўвагаў. Бо ўсходняе партнерства – гэта вельмі важная праграма, але нам трэба, каб яна была дзейснай і сапраўды дэмакратычнай.
Заявіў Мартынаў на выніковай прэсавай канферэнцыі. Верховная прадстаўніца Еўразвязу Кэтрын Эштэн, падсумоўваючы вынікі саміту, падкрэсіла, што ўдзел прадстаўніка беларускіх уладаў на сустрэчы быў выкарыстаны для таго, каб чарговы раз перадаць афіцыйнаму Менску патрабаванне Еўразвязу вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў. Пры гэтым яна дадала, што нават існы неактыўны ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве карысны, бо адкрывае для краіны магчымасці еўрапейскага супрацоўніцтва. Пры гэтым яна пацвердзіла, што гэтае супрацоўніцтва магчымае толькі пасля выканання Менскам патрабаванняў у галіне правоў чалавека.
Адначасова мы застаемся прывязанымі да палітыкі крытычнага залучэння Беларусі, і ўсходняе партнерства ўяўляе сабой важную платформу для таго, каб Беларусь магла адкрываць для сябе каштоўнасці і карысныя якасці еўрапейскага супрацоўніцтва. Дзеля народу Беларусі мы гатовыя паглыбляць супрацоўніцтва пасля таго, як палітычная сітуацыя зменіцца.
Падсумавала кіраўніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу. Падрабязнасці і абнаўленне пра гэта на нашым сайце свабода.by. Міжнародная федэрацыя правоў чалавека запатрабавала неадкладна і без усялякіх умоваў вызваліць кіраўніка міжнароднай арганізацыі «Малады фронт» Дзмітра Дашкевіча, а таксама іншых беларускіх палітвязняў. Пра гэта гаворыцца ў адкрытым лісце прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Суэр Белхасен кіраўніку Беларусі Александру.